د بیرال تر په پردار درای نه پاتې ورو خبرو خبره دا نو سامي شرک یا تکړه الله بیرالو کو نتی د ته پاتې دورو یت د سینا لا اله نه خبر نشی کولی جواب نشی در کولی دنه په نقصان اختیار مند نه شي او لا اله نه داور حساب او قوم سره ولقد قال لهم هارون من قبل دیدنا خطاب موسی علیہ السلام دفتر وہ ہارون علیہ السلام تھا خدا نے نمک کی ہارون علیہ السلام تفریح اللہ پیش گئی موسی علیہ السلام کو خیال داؤ اشتہار داؤ کہ ایسی زمانہ ہو پر دعوت کی کوتاہی کری خبر نہیں کری رب دمن کری نہیں کری نارے دیکھی اور رسم نہیں ہو نہ اللہ پاک چونکہ دل کا پتہ الزام آ کر پیغمبر ہے نہ اللہ نے صحیح کیا ہوا کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کو خیال دارو خدا سے نوا موسیٰ علیہ السلام کو لے ذمہ داری اور ڈیوٹی پورا کرے گا دعوت اکڑے دے رد منکر اکڑے دے اور دعوت دعوت اور دعا دا ہارون علیہ السلام کو قوم تھا ضرور جملے ضرور خبریں اور خلاصہ دعوت دم الحا وَلَقَدْ يَقِينًا قَالَ لَهُمْ هَارُونَ لِيُوبِتَا هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ قَوْلُ لَدِينَ مَحْكِ لَدِينَ مَحْكِ مَنَا دَنُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ دَا عَسْلُونَ مَحْ دَمْ وَتَوِيلُ قَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ قَوْلِيبَ لِي خُبَشِرْ كَفْتَرِ وَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَتَوِيلِ يَا قَوْمِ زَمَا قَوْمِ إِنَّمَا بِشَكَا قُرْتِنْ تُمْ بِنْ تَعْسُ كَتْنَا كِوَاتُ لِشْوَيْتِهِ لَنِي سِخِبَ ذَرِيَا انما قوتین تم دے یقیناً تا تو شیر کے مبتلا شے لگی پریسلی سرا پر جن کے وارگولے شے پریسلی سرا دا خور بانی امتحان رہا ہے دا سے کوئے امتحان کے لن تباہ کوئے شیر کے آتا کی گئے وَإِنَّ رَبَكُمْ الرَّحْمَانُ او یقیناً رب تا تو حاجت روان مشکل خوشات تا تو وہ الرحمان و محربان بات چاہ رہے رحمان الہ دے دا سے الہ نہیں ہے جب پس تبیرونی زمان تا پس زمان تا لیداریوں کے واسیونی او امان زمان خبرا دے دعوت ہو سلو کو خبرو مانے مشتنے سلو نقطے دا دعوت او دا بیان او دعوت دا حرون علیہ السلام یوا خبر آوا اولا انما کو چین تم دے دا اولا نقطہ آوا یقینن تا کو پدی سر پشیر دو گوڑو لشوائے دا شیر کرے دا مکوائے اولا خبرا ارد شیر دوے مکوائے وَإِنَّ رَبَكُمُ الرَّحْمَانُ رَبْتَا تُو حَاجَتْ رَوَامُ شُوِدُ شَابْتَا مَحْرُبَانُ بَاپ جارے دوے مکوائے اس بات دوری دلہ روحیت دلہ تاشتاری دون کے اللہ رہے نغت خاص جنی دوے مکوائے داولا داولا اولا تو رد شیر دوے مکوائے اس بات بتوہی معلوم داشتا کہ دا انبیاء مسترام دعوت او تبلیغ اغرد دا شرک نشروع کی اول غرد دا شرک اول صلح بتوہی یا انہوں نے سنو دینا سے شروع کی کہنا اول غرد دا شرک کو کہا اول صلح بتوہی اصلا مکتے او درے مانتا پس تبیرونی ما فکر آگئے اتباع امر کے اتباع زمائے اتباع ہو گئے اور سنورما نکتا واضی و امری امر کے لئے تاعت اصلو خبرش یو رد شرک درین اثبات توری درین امر کے لئے اتباع سنورم امر کے لئے تاعت خد اتباع دے تاعت کے فرق کرش فرق دار ہے اتباع پا عمل و طریقی کی در طریقی و در عمل تانے دارے پا اتباع ہو او اطاعت ہی لیکی کی پوائنہ و حکم کے کہ پخلی رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر منولے سے اطاعت ہوئی نمانہ داری پر تبیرونی زمان اتباؤ کے زمان پشانتار و عمل کے زمان کی طریقے اختیار کے در طریقہ سواب در رحمان عبادت کا در قصد عبادت در رحمان پر عمل زمان ہوتے ہوئے اتباؤ کے در اور در رحمان عبادت کا وارتی و امری او امان زمان خبرا اطاعت سمو کے سنگا زکه څنګه دته اله نه انتو د تعالی موای د اله نه ده بلکې راځي خیر نو دا اطاعت زکه دغه خبرې دي فاستغفر جماعت ایداری کې د رحمان عبادت کوي واجی و امریو انہیں جمع خبر دتا الہ موائے بلکہ دتا عجل ہوا ہے دتا بند ہوا ہے دتا عجز ہوا ہے مسلو نوکتے دموسی حارون علیہ السلام دعوت دور توحید سر آقیدی سر تعلق لئے اولا دعا دعا من سر مدامی علیہ السلام دعوت سر بولا سر توحید اور سنگا اتباع عمر سنگا کی کرنا اگر حارون علیہ السلام کی دعوت کئی سلور خبری دی سلور جملے دعوت دعوت دول توحید سر تعلق لری داخلی سر و دول عمل سنت سر تعلق لری در انبیاء علیہ السلام دعوت سے توحید اور سنت اور آئے مقابل کے رد شر اور رد عزت در حارون علیہ السلام دعوت و تقریر جواب قوم حارون بھی دے قوم لن نبر آلیه مبانی شو علیه بلی سیبانی آجی دینا من جوران مبانی بلا نیشا من جوران پراتب ہوتا او پرکوس الزوب آجی دین رکوف نلے رکوف لیکی گی ستا یوشی لازم نیور او یوشی تا توجو کول دا تازیم و دا عبادت پانیا دیتا بلیکی گی ارتکا دیتو ملکی گی رکو لکتنہ کہ مسلمان معاہد در دواب عبادت پنیت باندے جمعات کی تیری اور توجہ پورا ملکو دے کی جاتا اللہ کا رکھتا دیتے دیکھا پہلے دنیا کا دوری دکتا سی دل آرد بریخی اور در دواب اور عبادت پنیت باندے اس کی نگیر چاہتے رکھ رہا دوں اور عبادت سو بکرت نمدے اور قرون مدر کی نمدے اور دو اور حجر کی جوڑ کو نا تمبر جوڑ کو یا ولنے اکڑے کے تمبر جوڑ کرے دے دا سامیرے ہو نوچے تنگے سخے جوڑ کر و تیوور کر لگوں گا عامل ہو دا اخلاق افاق کار اخلاق کرو کرنا میرا سرم ہو دو اگر افاق کارش سکر جو موسیٰ علیہ السلام رانے ہو خودے پاس تسکی پر شکر کیا رانے ہو اور اگر تمبر لے گزار ورکر او قوم پکڑنے روش اصل در عبادت ہو وی تو راکو والا این گڑی دل در عید عبادت در چوشتیان طریقہ در چوشتیان خورنی قول در آغیت امیریان مناراغل عبادت ہے قسم کے بابازان قبرون عبادت کے او وی در جید چوشتیان طریقہ در خورنی دل دیکھ سواب ہے او در سما دل دیکھ سما ہو در سما تو ہوئی نتریہ میں شروع کرے قالو لن نبر آرے آنی دین قالوی دی لن نبر آنے شروع آرے پتے سیبانی آتی پینا من جوران موشیوی جبی یہ تعلیم کو چیچ چاپ چاپے رہے توافو گڑا بے کولا در دیر عبادت کرے خوا لکسن بشنن سوا متصوفا جاہل صوفیان گڑا بے غینا کئی گانے بجانے ہوئی او ادھا جید دارا اللہ والا طریقہ رضا تا طریقہ والا جید یہ طریقہ تو دین شرے دا زمین طریقہ تے او دا دا ششتیان و طریقہ دا او دا خوالی دا او دا سما دو سما دو دا بسانا اخطا باقی دا سم گڑی دا بارو سم کے اس گذری دا پگڑا کے دا بریلیان مشرکان او دا انتا متصویفا مکرولو کی یو مرگری دو جیلیان روی دیو دیو لولی پیران لی پیران لی پیران تلی مل ایو پیر کو خودے ہو گا نا باڑی والا یو آو او یو پیر لمن دلی مل کیو دیو تسکار رحم یو لیو لرم دیو آر کرے ہر آلی کو پکشتا طاہر پادری کسدا چینو میرے پادری ہے کسش ہے پادری او پادری پا دوبے کے پروگرام کڑے دے عید میلاد النبی تے بڑا دفائے ہوا ہے پروگرام اکڑے دے سٹیج بڑا جوڑ کرے دے باہر پاہے باندے نظم میری کی و سرا میوزک دے موسیقی دا اسٹیج باندھے پکور سے دین ناچتے ہوئے بل سو پیر دے دیراغم ناچتے نو خرگا تلان دے ناچتی پکی دو سپنگیری سڑی سپنگیری سپنگیرا یا پدے ٹول شیلی کے سونا ساتھے نو دا قصورت کو یو گڑی یا دے مطرکن اللہ پتا دا چیچی سب اور پدا دے پولے پورا گراولانے لوئے خلق دے پینڈا کے نا جیسے کیا ہمیں خوب بل دخل کو پیر دے ہوگا ہوئے دن کار دے دا اللہ والا کرے دے رکھے دے دے ہوں گم اللہ کارا دے رسول کے مارو علمانی آرے دے رہا ہے ایوہ دے لے رہا جانم جانم تا رہا کرتے دا خلق خطا و پیر چی رہے دا کوئی جو دلی دے پروگرام کرے گجرات کے نو حرکہ جو رکھے دا دوتری دن کے پروگرام کرے سیڑی کشتا نو موریدان راجی سے چل و سرکی بیتون کئی اور اسے چک ورکی لیلان کے اور دو درے نو ساہران نائی کارا اور سبو دو دری کی سہر کی لگیا ہے چا پتان تو سادارا چو لے رہے ماما کیلی کن از اسپار من بطا پا حوالا چیزا ساہر کوڑگر تنگر مدان خبری چیزا تاریز وغیر را چو خاص دیو پتان مانے تو سادار تو شہر آجے اور اس نو رہے نہیں مرے نو دبا شیخی کو سرنا چاہیے سوئی لگ جائے گی اور بس سوکھ لہسن ادا کی اور تو کھٹے اور کل گڑے جڑی اچھا کوڑ کی کرنا پگڑا ہے دار یو گڑی مجھے تی گرا پلا چی کی دے چکا پوری کی ہو رہے پماندے کے دیا ورہا ہے یہ ہم بھی مکشر ہے منس کے نو پماندے کی چھلی سوکھا سوکھو سوکھو پوئے دا سنگو وہاں خدا رہے پور اللہ پانی دی دا سنگو عبادت ہے پپلا سونا چھو من نا سو کوئی موسیٰ علیہ السلام نہیں راگے موسیٰ پا خبر آنے اعتماد نہ کرو گئے کی دیشی موسیٰ علیہ السلام راشی روز ہوں گے خبر سا معاقے ختم کیا ہوئی چھنا خرد آتا ہے سفر سے لیتا اللہ والا خلق کی ہوئی رسید بھی خلق کی دیشی آور سے سری ہوئی تنب کوئی ہوئی دانا مان موسیٰ علیہ السلام راگے ہو اول اللہ پاک سفری بیان کرتا حرون علیہ السلام سے آپ کے ڈیوٹی کرے ہو وہ حرون موسیٰ علیہ السلام سے اللہ جوڑے ہو نے کار نہ لے کرے اچھے در ندے خلیفہ مقرر کرے ہو پتے لیلو وہ قلوبنی تیر قومی سورت آرہ کی سیرشی علماء کی سورت ان کے بارے چھے زمان آباد برتج جانے شینو امیرے کار بکے کم کار کے زمان خلیفہ وہ بھی تنائیت کہنے چاہے کار بکے موسیٰ علیہ السلام دا حرور علیہ السلام نتا پوچھ رہے اور اگر زورن ورکی اگر زورن دا اشتہاق پا بناوا پل خیال دا زورن دا کار نہیں کرے مطلب اللہ تتریان دکر جوگی یا مانگا اللہ تتریان تاکی دیلی در چی گمراہ شوی نا اللہ تتریان سوالی ما پسی نراتی می قاتا ما پسی رو پمند راگلے ویسے بڑے خبر کرم تا پسی رو کوئی چوتر آگلے ویسے انتدار جو قوم شر کے پروت ہے یا دا مانا ہو دا مانا تا خدا روز تو آپ آفرے تا امری سر جوڑی گینا
مردار
اللہ بیان تاوی زما تابع داری منکڑا دامن کرد پلاس والی منی نکر پلاس والی منی اپا آسید آمری آیا تاخرات کو آمری زما دا خبریو زما دا رینا زما دا خبریو رینا خلاف دیوریو یعنی پلاس تی منکر والی منی نکر دا آمری نسو مراد ہے تا زما دا رینا دا خبر راما خلاف دیو اب آمری سورت آراف نمائی نیگو ہوا ہے سورت آراف آیت نمبر 142 کے دو دا ویڈیو کا نسی تھی ویڈی 142 سورت آراف موسیٰ علیہ السلام شکرت نو دیوی وعدنا موسیٰ سلاسین لیلتا وعدنا نام بیعاشن فسن ممیقات ربی اردائین لیلہ دیر شکلت دیو فسلویت تو تمام شوخ دار وقال موسیٰ علیہ السلام ویل موسیٰ علیہ السلام پر روکتا حارون علیہ السلام وخلوب دی کے قومی اوکا زمان پولیس تو پا قوم کے زمان خلیفہ ہے زمان والا کار وجہ اتکاوی وحسن اصلاح قوم کا والا لطر سریر المفسرین مروانے کا پلا آدم مفسرین اپسے تو مشرکان شیخ کئی مرچپ میں مپا دیکھے گا رد کوا اور اصلاح قوم کا والا دقی آقو کو مخوا حسنے والا لطر سریر المفسرین دقا اقاعت ہے داخلی شرک اور سید آمری آیا تھا خلافوں کو امری زمان روینا ماہور طریقی کی اصل ہے اصلاح کام آوتا اسلام ہے خلقی منہ نے قدمون کرنا داد موسیٰ علیہ السلام پلے روڑ بانے زورن ورکول روڑ لا چتاوری رب دمون کرنا کو زمان خبر خلاف دے ہوگا داد موسیٰ علیہ السلام اشتہار ہو خیال رہو گینی زمان رو اکپلے زمداری ہوں اکپلے اکڑے اکپلے اکڑے وکانا لے مکی سکر ہوں پیغمبر نانا لے سکر ہوں کہ شدہ من کو پیغمبر رانیش بس موسیٰ علیہ السلام غوصہ ہو انبیاء علیہ السلام کو منکر لیدر مانے دے خبر کی نو منکر لیدر دے ہو جا لے لارے چرور میں من اندر کرے نداوی کیلئے اکسر دے لار نغوصے ہیں دیکھیلئے اکسر نہیں ہو خالا ویورتا موسیٰ علیہ السلام ویورتا حرون علیہ السلام یا بنا امہ اے زمور بچیا اے زمور زیمی دا لستاہم ہوئی ضرور رحم بزن کہہ رہا گئی اے زمور زیمی بس خلق ہوئی ویدی پلا جدو جدہ جدہ پلا رہنو موری یا بابا ندیو جنت یا بنا موئی دا غلط ہے دوارا دا عمران زامن دی مور اپلا رہی ہوئی خدا یا بنا امہ چوئی در دیو اینوی چه پلار تو که پلار اینو لی در اپو ما جمعری کنو را حسن کوئی دا چه یا پلارانی جدا اینو دا چه خبری دا چه تراخون وی خلا کوئی کن دا بس عادت ده ده انسان او دا هر جه ده استرارا چه تبلیم مصیبت را چه مچه بچه ده وی وی موی پلار تنو ولی پلار مهربان نده خو بس دادا چه مور دیر رحم کون کی تو بچی نو بده منا تبس کر لا تاؤو سنیتی ایتی مئیسا مادر کیلینا والا بیراسی او دستانا لا تاؤو سنیتی ایتی والا بیراسی مئیسا زمان کی او سال دا بیان دا او در دا حرون علیہ السلام حرون علیہ السلام والا جواب پر گئی او او در بیانے او دنیلیو کان کیا لا تک تیران ولی ما پسینا گیا آگئی ولی زمان تاری دارین او کڑی مجیلی نوی سر میں وقتی جیلی سر میں نوی اب از یہ جی اسلام نمی سے دشمنان ہوئے رہا ہوں خوش آئے تو یہ چیزا دا خیر اکبر کی ان خطر نرا سے مکوا او پر اول جورت ہوئی دا اکبر جورت استا تابیداری میں نکلا انی بے شردشم خشید یا ایلمان تا کولا چی تاوارا تا بیارے پر راستا بین بنی اسرائیل تا تو دیر آوستا دا بنی اسرائیل پا منس کے وارستا کو فوڑی او تا انتظار ان کو زمارا رہنا لیا دیونا کو زمارا خبری زمان خبری جنہوں کو دیا بری دعوت کی دیشی مطلب سر مطلب دعوت کے ماں دعوت کرے بڑے پرام ہوئی کنے کرے خبر میں کرے رہا انکر نکڑے خدا لاکھ نیوڑی نہ لے چوڑے ملانے وجہ دا لاکھ نیوڑی نہ لے چوڑے پراک میں ذکر نہ لے مائے کرے جہاد میں ذکر نہ لے کرے دو دے جہاد دے ہوئے مطلب کرتا جہاد ہی اولا سے چوڑی ندیا اتاوی چھے خون دے دوڑا لے صدقہ کمالا اچھو اور جہاد میں شروع کو خون بدوڑا لے کے دا یہ مما سب جہاد دے دوڑا میرے دلما پیر سے ہوگا نا آم موری دا اثر محمد رہے دا خون بدوڑا لے شوئے اور امیر سنترے نو جہاد بغیر دا امیر دا حکم نلی کی امیر تے تارا حکم نو اور دوڑا چکی دے شو خون دوڑا لے کے دا نمائی سے دوڑا لے کی نزب دا اخلی رب دا منکر کون اور نور تلا سے شوڑا ستا پارو بیا بتا رہے چی اللہ کو ماتری والے نہ کر امیر تو مانا پلی جا لتا خشو نو زب مانا سنارے مطلب نا فرم پلی نہ بنی سر بیا بتا رہے چی دا کفر وقار انسا تاکہ دیا وقت دا بنی رہی من کے ورم تب خوب کوئی اور انتظار دے انہوں کو زمانہ بینا یا لیا وقت دے انہوں کو زمانہ خبرے خبر اصلا کہ واقع لیں تو ہمارا تدار ہیو کرنے کہ اصلاح کوا دا جہاد دوئی ہی نور تا رہنا دا غانوان دا کمہ جہاد نہ لے کرے تا ہوئی لو آق لیں کہنا نمائی اصلاح کرے رد منکر میں کرے پاکہ صلاح دا چون جہاد ہے چون دارا تا رہنا کی ہوئی لی نزکا تا بس ما زکا سوچ دو کو چنا لاس نا چون او دارن جہاد و سر نکو زکا ما تیرا اصلاح لی لی او ما تیرا جہاد اولا تشوک نہیں لی بیا بتا دارے اصلاح میں ہوئی بیا بتا دارے ولی زمان تا خبری لیا تو نکو اصلاح لی کولا لا تشوک 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 بگو مطلب ہے دلتا یہ خبر لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی ما دگیری او سر نمیلا دگیری سر نمیول گیر چرا دا من شاعر اللہ دا 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 شاعر ورنہ ندا دا عام چڑی دا گری بیزتی ہم دا شاعر دا دا بیزتی دا بلگی دا بیزتی بلیتی گری نا سڑے دے دا ایمان نا سڑے دی ٹھیک دا شاعر اللہ نا او بیا پیغمبر و پیغمبر گیری تلا دا چو ناصل خبر دا بعض اوقات کار دا جیوی کہ بظاہر تو گناہ کرے پائے گے وہ جب ہے نارو بیا گناہ نہیں دل تا ٹھیک دے چی گیری تلا تا چو لو گیر پیغمبر گیری تلا تا چو خود دل تا دل مقصد دا شاعر دا اللہ یا دل پیغمبر بھی دے دینو مراد بلکہ مقصد تا کہ زجر و دوران آنو یا جدا ہے نیت ترے جدا ہے بظاہر پاگا چی دل گناہ کرے کار کرے خود دل نیت تا کہ سو صحیح اور دل گیر دل پیغمبر کی دیتی نا عمرات اور دل پیغمبر دل پیغمبر آتا دے کانا دوار رہے تر گیر والا دے اور دل دینا دا معلومہ چوکر اللہ تاخذ بلحنے کی بڑا بیرا جی دسر و گیر نمی منی سن معلوم دا ہے چی دا حرم علیہ السلام گیر دم روا چلا چلا اطلا گیر دا ہوئی بڑا بیرا جی ہاں دل دل گیر ویلی کی دیو جنا علامہ سیوتی یہ کتاب ہے ائی جو ہے او روایت کی مرادی حدیث کی راوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کرب معراج سے لاٹ ہارون علیہ السلام کی دیدے نو ہارون علیہ السلام چوری کو یہ غٹی گیری والا غٹی گیری والا نو ایسا تو سی کو جبریل نا دس ہو گئے و تیرا ہارون علیہ السلام موت گیری ہوا لا تاخذ بلحیتی گیری ہوئی کو گاؤں بدر گیری ہو بدر گیری او دام وی علماء چه قیامت کی بدا بل جنتی بھی رنی ولی اٹھول بس سر رسکار رکا نہیں ہے او یو حاضر علیہ السلام نے چلا گیر ہوئی ولی سیوتی ہوئی دا آئے وڑا اولانے گیرا چه دا اللہ دا دین دا پارا دا آئے بیدتی شیر اللہ سے چول شیر آئے گیر دا حاضر علیہ السلام تا دے بل جنا اللہ پر دے پر بندہ چه دا گیر جنت کے ہوتا ہے چه دا گیرا وا چه دا اللہ دا دین دا پارا زور لشیو و اولا پتا شو لشیو نزکا بچینات کم تدیل اگلی معلوم علا چه هر آرشه چه اگر اللہ تا دین دفاع و زور لشیو اللہ پا آر خطر دان کری دائی بندہ ورکی چن خبرم دا کو ایسی گیر دوم روش لاز تر آتلا مدودی وی مدودی چیسے منو رکھا تایا اکلی دانتا اکلی دن ایوی پر جدام دا ورہ اگر دانتا مشتاہد ہم بیکن مستحد دیرا کتابوں کو رہتا ہوتا تو لے بلکہ خود کارکنان لا اور خود جماعتیان لما ترغیب و دعوت ورکی کہ زن کی دا اجتہاد مادہ پیدا کیا ہے پر اجتہاد کا ہے نو دا اشوار کہ تو نہ کتنے جوڑا گا چونکہ خود شاگردان پدے موری خود کارکنان پدے باندے آفتر ڈاڑا کرل کیا کر اجتہاد کو لیشی سر دے اگر کعالیم نہیں علمان کو نہیں دیکھا اگر کعالیم نہیں نو پہ اجتہاد آفتر کرل مشتہدین پر کسو پیدا ہے خبر یہ کہ دا سونا کتنی نوے پیدا کی دا 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 شاگردان میں پیدا ہے پی جنہ دا ہم دا دی پاکستانی اولیو سکارا لے سیکولر سارے جاوید باندی دا سوگ لے دا دا مردی شاگرد انم کبال پا میڈی آرہ لیو سکر دا دین پر تو توجیحات وہاں پیش کئی لگیا ہے پر دا دا شاگرد گیر متعلقی گیر چیرا دا سنت خدا نہ ہے سنت خدا دے جائے گا اور سنت تو یہ لکھی گی چھتا عبادت پٹول بانی سنت یا سنت خدا ہے اور وہ غیر خدا سنت خدا ہے تو وہی چھتا عبادت پٹول گئے اور غیر خدا مانا عادتی چھتا عبادت پٹول نہیں بلکہ عادت تیدا ہی اور تحذیب ہو دا کنشو لیکن نبی علیہ السلام بعد سنتینا اور سنت لکلن وار خدا نہ یعنی دے بادت پڑھو کہ اختل نے ادا بدا تھی داوی و عادت نبی علیہ السلام دا یہ بے بڑا غلطی دا کرے دے یہ بڑا غلط اشتہار کرے مغول وہ سنت خدا نرا حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی خارق المشرکین اوفر اللقاء واق الشوائے واق الشوائے گری اردے گئے بریتو نوالے کم گئے اور مشرکین و خلاف ہو گئے دا مشرکین و خلاف کول دا عبادت نا دین نا دین پڑھو لگا اور بل دا نبی علیہ السلام دا حکم کہ پیغمبر ادا کی او کہے دا دی دا عبادت شو دا دین شو دا ہو زان تو وہی مشتہد دی اور تفہم فکر اسلام یو حال ادا ہے کہ خارق المشرکین او پر اللقاء امر امر کی غیبی پری دینے پی گیدا سنت خدا نے دا پیغمبر نے اور یہ ہے کہ بڑا خبر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے دگیر مطالعہ دیر شبری وانے دیر بلکہ علماء ہوئی کم احادیث چی دگیر مطالعہ راغلی دی اگر متواتر مانوی متواتر مانوی چی دوئے راغلی اوحاد تھی خبر واحد تھی سونے چی راغلی خبر اوحاد تھی قطور کی راجعہ کے معنی رکھو لے اولا نو دیتا ہوئی خبر متواتر معنوی تو خبر اوحاد دی خو تواتر معنوی پر کی موجود دیں اول تواتر معنوی دام دے چی امت دوق در سر سالیون تو بڑی آوانی شکیری دی نو اجماع شکن اجماع دا امت ہم دلے نو ذکر سنت بلا دے پر خستر دا سنت بڑی علماء واجیر دی اور سنت کی وقت ویلی کی گئی سنت نمرات طریقہ دا مری دا انبیاء علیہ السلام طریقہ دا نور حکم دا وجوب دے دکا چھے دا نبی علیہ السلام ارشادات احادیث پا پر خستو مانے امر آگلے دے او پا نبر خستو مانے دے دیر سخت زجون و گنون و عبون و سلاجان خودلی شوی بدیوی دے شوی دا نو چھے کل اتا کم عمل بطالق غجر راشی و حکم راشی نو آغازی واجیب نو واجیب لکہ حدیث کی راجی نبی علیہ السلام کہ کل دعوت لے گئے ہو دا ایران بادشاہ دے لے گئے ہو خط لے گئے ہو خط چھے اور سید نارا خط اشلا ٹوٹے ٹوٹے او بیا پل گورنر تا شکم یا من کیو او تا ہوکو ہوکو چی پولیس کیو لے گا او تا اتاڑے دا کما غلامان جی دی رجیا دی ما دا دا وطو نرا چلی نو دے رو نی کما دے راوار دا راوار وار نو خیاو ادا چونا سلاوار پل پولیس والا تاوی لاش ہے خدا چی وہ کہے کہ اول گلاس نا چوے سڑے وہ لوگ ہو رہے سنگ ہے معلوم نہیں ہے سڑے کو غلی بادش ہے او کنو مغین آباد بہو رادل آورا سفیران اور پولیس گیرے خریرے او پریتون غر بر پریتو نبی علیہ السلام چوری گل وہ محادیثی میں معلومی کی دینا دا دینا چی نبی علیہ السلام پاکل جون کے پہل اگر گیرے خریرے دا غلی دی دا دا ایران دا آمی مجموسیان وطرے ویلکما من امرکما بحادا ورق و سواج ہے بل تشاری نگیر ملی خیلی اوی منتظم ربی رب اقل حاکم و بادشاہ ہے اوی مدارا کہ داوی قانون دا پاکو دا من قانون راو کا حاکم و تدائی چه فوجیان با گیر خرے نیم بای کنا دا قانون پاکو چه فوجی بسا کہ گیر بخرے دا دا آقا مجوس و قانون دیکھا دا بخرے جو گیر خرے لینا اور دلی داری دے و تحرک شیطا باش نبی علیہ السلام کے ذات سوا و بغری شو سوا نبی علیہ السلام کے ذات بادشاہ مردار شو اپا تخبر جائے اپا آتے دلے اپا دیکھے ڈکے پچارا والے دشکیش مردار شو و نبی علیہ السلام خیلی کرے اللہ حکومت دقا سے زارا دارا 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 آخر سے زارا دارا تو عمر جنہاں پر دو کے بیانا بچو شو حکومت جو ہوئے شو پتہ دو کے پتے مردار شو بادشاہ اور حکومت مانی ازوے کینا اور عمر بارو کے جنہاں پر دو کے اب ملک دے ایران فتح شو سونا بادشاہن شو ٹوڑے والے ہو جائے حکومت دس نہ شو نبات آج نبی علیہ السلام کو رسول بد بھی نہیں بلکہ گیر خریل چالا بدو کرن کافر لا مجورتیان ہونا وہ تبا رکش بار سے چاہی دا اللہ آخر قدم بدل کرے نیو بلکی مجوری دا کرے دا چاہ داوی چی سنت خدا نے اور دین دین غلاوی ویگی رسل دا ہوئی ویگی رو بس دوم را قدری تبیلی کی یہ دوم را قدری چلے رہے نوازا مخت تو اتکاری چی داخل شکمن کے پر تھی نمو واوی داخل شکمن کے پر جوازے پر یہ سور مخت کی جیتا ہے دو پر یہ چار پر پتر بھی چی سڑے پر روانی پتر بھی چی دا سڑے رہے پر دو وجود نے پتر بھی نا غلط خبر دا غلط خبر غلط مایا آدھے او بل دا اوی وی شریعت کی دا گیر دا پارا حد نہ دے مقرر نو بس یہ سن رہے ہیں بے خوفو چی پر نمت دی سی نو دے کہلا حل لے مدوریاں نو گو ہے تو لے وہ برش جول کری لگی لے نا ہے تو شیر بے بری دا کی رہنا شریعت کی دا کی رہنا دا شریعت کی رہنا زکا گیر کے سنگا خیل گناہی نو دان گیر کا کن ہم گناہی دیو شریعت حد نہ دے مقرر کرے نو مو وارو چو قرآن سوئی لازداؤ بلحیتی ورہ بیران دراجی مادر گیرے اور سر نمبری کا نمارو مدار شوچ دنبیوں کی رسم روا دو روا چھ پلا کے راتلا نمارو مدار قرآن مدار شوچ کی رسم روا چھ پلا کے راتلا یہ پلا کے راتلا نہیں کرتا پلا کے راتلا ندا آتی رہا چھ پلا کی نہیں ہوئی کی جو خود کرتا دخل تکیر ہوئی کی ادا حرور علیہ السلام کہتا وہ حدیث نمارو مدار شوچ گیرے ہوئی اکدہ ورد کی روا نبی علیہ السلام کے مولی نے آج نٹکیرے دو بزا نو دیر بدلے کہ پلاس کے رہ جی بل شریعت کے ورلا حد مقرش تھا بخاری کے حدیث رہ جی دیو دن عمر رضی اللہ عنہ چی آغا قبضہ آشتا گیرے کے بے دشنی و رموزی نزیات رہے کٹ کرا اور روایت کے رہ جی چی نبی علیہ السلام بدا اطراف آغشتل نو مدودی و مدودیان دغم بوئی تو گورا پیغمبر اطراف آگا سن اصطا خود جاگا سل بیمان چی دغا بے سب شیع پر ایخو نا آگا کون کیا جیو اختو چی کم برا چی گر وارا مستمول لبا او اگر ما قبضے والا خبر رشد ہے آگا سیدہ خو محدیشین بار داو بلکہ خبرا ترمیزی کی دغا روایت تے نبی علیہ السلام دوار و طرف سن آگا سل بے اختو آگا خبر تکیزو یہ ضعیف تے یہ خو ضعیف تے اور دین کسیم شی نصفت نده مراد نکرتا بلکه مراد تداره غزیتی ویرتو سمول گڑو اجتا سمول او در نمر جلال روایت چه آغبا گیرا موکا که زیادی نوارا نو لده نصفت وقت قبضا مرد مشروع دا سواری عمل کره سنن مره شیخ عبدالسلام سے خبر اپنے اوی روی حج کیوں او شیخ القرآن هم حج کیوں نو بدی که تی چاہتا پوسو کو چی دی گیری دا پارا دموٹی نزیات و اخلاق اشتل دا کم دینی او دنگی علیہ السلام آغازی تا خود دیت تے او اتنی مخدانی دیوی ریچی گیری دیواغنی خو گیر اپنے خود سل ہمشتا پورے اپنے دی پرینے بس چی سمرا بٹی خو دامشتا چی دا سرابی دا عمل نمالوم دا چی گیری دا فبدین دا موٹی نلان نکر کول دا جائی دام سن دستی دا صحابی نوی ایدیشی سلافیان غیر مخلیدی نایی دل کنی دا غالبان که حرام بوئی پلس پریده وی نوی پریده تیز را پریده تونه چی غردی خدا چی دا فبدین زیاد چی کم زیادی شا رشتر من دا صحابی سنده نمانی نا خواب نشه القرآن رحمت اللہ علیہ کے وئے چھے دا صرف دے صحابی امان لے گا یو صحابی گیر کٹکولا دا پر دینا دیا تھا دے نور خون کٹکولا شہ القرآن رحمت اللہ علیہ جواب جڑے ہو فراسل تو آج اندھے شیخ تا اتوال ہو تیرے چھے خطا تا پوزا نا کون چھے اپنے عمر جلان ہو دا پر دینا گیر دیا تھا کٹکولا نو آقا پی سادہ رہا چھو پڑے کر رہا دے نور صحابو لیدر ہے جانا دے نور لیدر ہے چی دیدر ہے وہی برد نکو دیتا ہے اجماع سکوتی ہوئی اجماع ہے اجماع دا سارے گرامو حد معلوم شو دینا وہ دیکھو اجماع واللہ والا نبو منی اجماع سکوتی لیتا ہوئی صحابی عمل کرے نور صحابو لیدر ہے رد کنے کرے گی نصب دے ہوئی نوچی رد کنے دیتا اجماع سکوتی ہوئی اجماع شو حد تا معلوم شو نو حد ادا رہا نو دا گیرہ نو آ ٹک دا گیرہ شرعی نو آ آواز بس کم ہے تو رکھتی بھی سرے باہر پہ ہو گیر شرعی دا آنا گیر شرعی دا آنا کیا غلی پرے خود دیش آو حد والا دا قبضا نلا تا خود دلیشتی کی بلا گیرا منی تمام منی تا بلیشتی کی تمام گیرا وارم بلا گیرا دی آنا دا آنا تا این نیویر جتا دا چیم خشیدو یا ایدہ من تا پورا کتاب بیارے فرستا بین بنی اسرائیل تاکہ کئی راوت کا فضل کری اسرائیل منس کے ولم تا خوب قولی اور انتظار دے انہوں کا زمانہ رہنا یا لیاز دے انہوں کا زمانہ خبر اجماع ہوئے اصلاح کا واحد لے اور تا خوب جنگ و سر ہو لاز دے واج ندیو جنما لاز نرے چون انہوں نے رضا من کر کرے دا دن خطاب ہو دا موسیٰ علیہ السلام دا حرون علیہ السلام تھا ورکتی قالا فما خب گیا سامیری دا درین خطاب ہے سامیری تا خدا آیات مشکل دے وقت 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 دنگرنش تلس من تیری بنیش تلس کبیر بول بس دے سامیری